Tämä aika, missä me elämme, tämä on todella sellainen luopumuksen ja vaikea aika. Ja aivan niin kuin morsianta seulotaan ja puhdistetaan sitä hetkeä varten, kun pasunaa puhalletaan ja morsia haetaan kotiin. Minä sain tulla uskoon vuonna 1979. Jerusalemissa tein julkisen ratkaisun, kun olin erään uskovaisen ryhmän mukana. Olin liike-elämässä voimakkaasti mukana, hoidin meidän perheyritystä vanhimpana poikana ja sitten toimin opettajana kauppaopistossa ja vielä monenlaista muuta oli siinä mukana. Ja kun Jumala kutsui pelastukseen, niin vihollinenhan tietää myös sen taistelun, mikä meidän iankaikkisesta sielusta käydään. Ja siinä kun olin kutsussa, niin meillä alkoi käydä Jehovan todistajia. Ja aikaisemmin oli aina laittanut lähtemään, mutta jotenkin oli mieli sillä tavalla herkkä, ettei uskaltanut niitä laittaakaan pois, vaan kun oli sellainen etsivä sydän, niin ajattelin, että jos siellä onkin jotain totuuden siementä takana, joka voisi antaa rauhattomaan sydämeen rauhan. Mutta siinä kun niitä kävi, niin ei mitään kuitenkaan siihen sisäiseen tuskaan tullut, vaan paine kasvoi ja sitten me sovittiin, että pidetään sellainen puolen vuoden pausi, että minä itse kanssa tutkin vähän Raamattua ja luen. Meillä ei ole ketään uskovaisia ollut suvussa ja aloin sitten lukemaan. Ja Jumalan sana on sellainen, että usko tulee kuulemisesta ja kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Että se ei mene hukkaan, kun alkaa lukemaan Jumalan sanaa. Amen. Ja Jumala otti todella sanastaan minut kiinni. Ja aivan siinä mielessä jo lähdettiin sille matkalle, että me annetaan siellä vaimon kanssa sydän Jeesukselle Kristukselle ja lähdetään tälle taivastielle. Ja olen hyvin kiitollinen tästä armosta, mikä on minun kohdallani. Ja siellä aivan usko alkuaikana jo Jumala näytti minulle sellaisen ilmestyksen, jossa Kristuksen iso käsi kohottaa seurakuntaa pois juuri kun on alkamassa suuret mullistukset. Ja näissä vihkosissa aikaa enää ei anneta ja ylkä tulee. Mä olen sinne takakanteen sitten ottanut tämän saman kuvan. Ja sitten Pasuna velillä tehtiin sellainen kasetti, kun mikä se nimi nyt oli? Siitä on niin kauan, kun mä oon tehty lähes 20 vuotta sitten. Mutta siinä oli myös siinä kansikuvassa tämä sama ilmestyksen kuva. Herra kohottaa seurakuntansa ja ihmiset, jotka jäivät pois, niin ahdistuksessa juoksevat sinne kadulle ja ovat kädet ylhäällä. He ei päässeet mukaan, jotka olivat ilman pelastusta. Ja samalla sitten myrskypilvet ja hävittäjät lentelevät siellä. Päivällä tuolla Helsingissä alettiin katsomaan tällaista aihetta Raamatusta, kun Jumalan sana osoittaa tämän Jumalan suunnitelman ajaksi 7 päivää, eli 7000 vuotta. Ja nyt me ollaan siinä siirtymävaiheessa, eli pakanoiden armotalouskausi on päättymässä. Tämä 6 vuosituhatta täyttyy milloin tahansa Jumalan kirjoissa. Meidän ajanlaskuista ei tiedä, niissä on virheitä ja hyvä näin on, koska päivä ja hetkeä me ei tiedetä. Mutta se me vain tiedetään, että me ollaan nyt hyvin lähellä tämän 6. päivän täyttymistä ja alkaa 7. päivä. Ja kun Jeesus sanoi siellä, että minä herätän teidät viimeisenä.
Ilmestyskirjasta me näemme sitten 20. luku, että tämä viimeisen päivän pituus on 1000 vuotta. Ja siinä alussa on ensimmäinen ylösnousemus, se on 2-vaiheinen, ja sitten se lopussa on tuomion ylösnousemus. Ja kaikki tapahtuu viimeisenä päivänä, 1000 vuoden päivänä. Siinä on vain pitkä välijakso välillä. Ja nyt me ollaan tässä ihmeellisessä vaiheessa ihmisen luku, joka on 6. Ilmestyskirja 13 ja 18 sanoo, että se on pedon luku, 666, ja se on ihmisen luku. Ihminen ei tule saavuttamaan sen suurempaa, vaan tämä 6 on vajavaisuuden mitta, ja se tulee täyttymään sellaiseen katastrofiin, että Jumala joutuu keskeyttämään tämän ihmiskunnan suunnitelmat, koska se päättyisi muuten tuhoon, ja sen tähden Matteuksen evankeliumissa luku 24 Jeesus sanoi, että ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi. Vähän jää ihmisiä jäljelle, kun alkaa tämä rauhan jakso, 1000-vuotinen valtakunta, koska niin suuret sodat tullaan käymään tällä planeetalla. Ja tämä 7. päivän alku on hyvin lähellä ja me tiedämme sen uskovaisena siitä hetkestä, kun me kuulemme pasunan äänen, niin kuin vanhalle Kaarlo veljelle herra enkelit ilmoittivat, että sen pasunan äänen kuulee ainoastaan morsian. Eli jokainen Kristuksen oma, joka tulee nousemaan tuuliin ja pilviin, kuulee sen pasunan äänen. Maailma ei sitä kuule, mutta me kuulemme ja me lähdemme Kristusta vastaan sitten pilviin.
Tämä seitsemäs päivä, mistä ensimmäinen Mooseksen kirja kuvaa luomisen yhteydessä toisessa luvussa, jakeet 1 ja 3 näin. Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikki ne joukkoinensa, ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja hebrealaiskirjassa 4. luvussa me näemme sen, että sapatin päivä on tuleva. Siitä puhutaan profetaalisena päivänä, ja silloin tämä päivä ei ole enää yhden päivän mittainen, niin kuin luomispäivät, vaan silloin tämä päivä on 1000 vuotta. Jumalalle on 1000 vuotta niin kuin yksi päivä, ja yksi päivä niin kuin 1000 vuotta. Aadamista Abrahamiin on noin 2000 vuotta. Abrahamista Jeesukseen on noin 2000 vuotta, ja Jeesuksesta siihen hetken, kun tämä 6. päivä täyttyy, on 2000 vuotta, ja me tiedetään se silloin, kun pakanain täysiluku on tullut silloin täyteen, ja me lähdemme Kristusta vastaan tuuliin ja pilviin. Nyt tämä, nähdään tämä tilanne myös profeetta Hooseasta. Hoosean kirjassa 5. luku, jakeessa 15, Jumalan pyhä henki on antanut tällaisen ilmoituksen näin. Minä menen takaisin paikoilleni, kunnes he ovat syystänsä kärsineet, ja etsivät minun kasvojani, ahdistuksessansa he minua etsivät. Minkä tähden profeetta Hoosea puhuu nyt minä hengessä, niin me ymmärrämme sen, kun avaamme Pietari ensimmäisen kirjeen, 1. luvun, ja luemme siitä jakeet 10 ja 11. Jumalan sana sanoo näin. Sitä pelastusta ovat etsineet ja tutkineet profeetat, jotka ovat ennustaneet teidän osaksenne tulevasta armosta. Ovat tutkineet, mihin tai millaiseen aikaan heissä oleva Kristuksen henki viittasi, edeltäpäin todistaessaan Kristusta kohtaavista kärsimyksistä ja niiden jälkeen tulevasta kunniasta. Kuten huomaat, niin nyt Raamattu osoittaa tämän, että profeetoissa puhui Kristuksen henki. Ja sen tähden Hoosea sanoo Kristuksen profeetallisessa hengessä näin, että minä menen takaisin paikoilleni. Israelin kansa ei ottanut Messiastaan vastaan. Jeesus sanoi, että minua te ette ottaneet vastaan, mutta hän, jos hän tulee omassa nimessään, hänet otatte vastaan. Aika mielenkiintoista, mutta että paavi otettiin nyt vastaan Israelissa. Oli tehty kansan äänestys tai tämmöinen kalluppi, että kuinka juutalaiset suhtautuvat paavin tuloon, kun hän tuli Jerusalemiin ja vierailemaan Israeliin, niin yli 60% juutalaisista sanoi, että se on hyvä asia. Jumalan pojan sijainen. Amerikkalaiset käyttivät uutiskatsauksessa, Jumalan pojan sijainen astui Jerusalemiin. Ajatelkaa, miten esikuvallisesti nyt toteutui jo se, mikä tulee tapahtumaan pian lopputäyttymyksenä, kun Antikristus tulee astumaan ja julistaa itsensä sitten Jumalaksi. Nyt tässä Jeesus sanoi, että koska he eivät ottaneet Jeesusta vastaan, niin tämä kansa joutuu siitä syystä kärsimään. Ja he tulevat etsimään ahdistuksessa Messiaan kasvoja. No sitten luku 6, luetaan siitä jakeet 1 ja 3. Huomatkaa, että profeetta puhuu Israelin kansalle. Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä ja parantaa meidät. Hän on lyönyt meitä ja sitoo meidät. Hän tekee meidät eläviksi 2 päivän kuluttua. 3. päivänä hän meidät herättää ja me saamme elää hänen edessänsä. Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra, hänen nousunsa on varma kuin aamurusko. Hän tulee meille kuin sade, kuin kevät sade, joka kostuttaa maan. Tässä on ihmeellisiä jakeita. Ajatelkaa, Kristuksen henki viittasi noin 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää siihen tilanteeseen, kun tämä kansa tulee uudesti syntymään. Profeetat puhuvat kymmenissä kohdissa, kuinka tämä Israelin kansa tullaan hajottamaan kaikkien kansojen sekaan ja kuinka se sitten tullaan kokoamaan viimeisinä päivinä. Me katsomme tästä myöhemmin tänä iltana, jos ehdimme niin vielä Raamatun kohtia. Mutta tähän nyt, mihin haluan kiinnittää sinun huomiosi, on tämä, että 2 päivän kuluttua tämä kansa tulee eläväksi. Onko käynyt näin? On. Vuonna 1948 Israel itsenäistyi. Tästä tuli elävä kansa. Kaikkien kansojen seasta oli noin 600 000 juutalaista kokoontunut omaan maahansa, kun Ben Kurion julisti 14. päivä toukokuuta keskiyöllä tämän kansan itsenäiseksi Israelin kansaksi. Yhtenä yönä syntyi kansakunta, jolla oli kaikki hallitus, sotavoimat, kaikki järjestelmät kunnossa aivan yhden päivän aikana, niin kuin Raamatun profeetti oli ennustanut. Mutta tämä seuraava asia on vielä profetiaa. Nyt me näemme tämän aikataulun, että Jumala sanoo, että 2 päivää. Yksi päivä on 1000 vuotta, 2000 vuotta. Se pitää mennä, koska sabattipäivä on 7. päivä, 7000 vuosi. Nyt me Hosean kirjasta näemme todistuksen, että todella Jumalan sana on toteutunut tähän mennessä aivan prikulleen. Tämä seuraava tapahtuma on se, mitä Hesekiel 36-37 luvut sitten todistavat, että tämä juutalainen kansa ensiksi kootaan osittain omaan maahansa, ei koko juutalaisväestö tule olemaan omassa maassaan, kun Jeesus tulee hakemaan seurakunnan kotiin, vaan sillä on ainoastaan yksi osa. On mielenkiintoinen osa muuten tämä osa, kun ajattelee, että Israelin väkiluku on 6 miljoonaa nyt, kun Hitler tapatti 6 miljoonaa juutalaista keskitysleirillä, ja sitten sanotaan Sakaria 13, että 2/3 sitä kansasta tuhoutuu. Ja 1/3 Jumala vie tuleen, ja tässä tulessa tämä kansa nöyrtyy vihan Jaakobin ajan ahdistuksen lopussa ja huutaa Messiasta apuun. Että onko tämä 6 miljoonaa tämä osa, se sopisi hyvin, koska juutalaisia oli ennen keskitysleirin tuhoja niin noin 18 miljoonaa. Nyt tämä Raamattu osoittaa, että tämä Israelin kansa tulee myös hengellisesti heräämään. Nyt ollaan tässä 6. ja 7. päivän taitekohdassa, se vaihtuu milloin tahansa. Me vain tiedetään, kun me lähdetään, että nyt se on vaihtunut. Sabattipäivä alkoi, se alkaa meille heti. Morsiamelle se alkaa välittömästi, kun me lähdetään Kristuksen kanssa tuuliin ja pilviin kohti taivaallista Jerusalemia. Ja kun tämä päivä alkaa, niin Israelin kansa joutuisi ahdistukseen, ja tämä kansa Jaakobin ahdistuksen aikana pelastuu. Eli tämä elämä tulee juutalaisille siinä ahdistusten keskellä. Roomalaiskirjeestä 11. luku me näemme sen, että pakanoiden armotalouskausi päättyy siihen, kun juutalaisten aika alkaa, ja se alkaa ahdistuksella. Luetaan jakeesta 25 tuonne jakeeseen 27. Sillä minä en tahdo, veljet, ette te olisi oman viisautenne varassa pitää teitä tietämättöminä tästä salaisuudesta, että Israelia on osaksi kohdannut paatumus hamaan siihen asti, kunnes pakanain täysin luku on sisälle tullut. Ja niin kaikki Israel on pelastua, niin kuin kirjoitettu on. Sionista on tuleva pelastaja, hän poistaa jumalattoman menon Jaakobista, ja tämä on oleva minun liittoni heidän kanssaan, kun minä otan pois heidän syntinsä. Tämä kansa, jäännös, joka tulee israelilaisista ja juutalaisista jäämään tulevien sotien aikana, tulee koko kansakunnan rippeinä pelastumaan. Ne, jotka jäävät juutalaisista henkiin, tulevat kansakuntana ottamaan Kristuksen vastaan. Nyt ollaan 52 vuotta oltu siinä ajassa, jolloin Jumala on koonnut jo kansansa kotiin, ja tämä kansan määrä on lisääntynyt lisääntymistään. Mutta ei kaikki juutalaiset tule suinkaan olemaan kotona, niin kuin tänä päivänä, jolla Amerikassa kävin, niin kuulin sellaista opetusta, että Jeesus ei voi tulla vielä. Siellä on hyvin voimakkaasti leviämässä tämmöinen ajatus, juuri nyt kun morsian temmataan pilviin minä hetkenä tahansa, niin leviää tällainen opetus, joka nukuttaa uskovaisen, että Herra ei voi tulla, koska juutalaiset pitää kaikki olla kotona. Se toinen periaate opetus on ollut tämä, että Jeesus ei voi tulla, koska evankeliumia ei ole viety vielä kaikille kansoille. Pakana kansoina meillä jää tämä työ kesken. Meidän työmme on vain valoa. Kun roomalaiskirja 11. luku puhuu tästä Israelin kansan paatumuksesta ja sitten siitä, kun tämä kansa, valittu kansa tulee uskoon, niin se on elämä kuolleista. Se on kirkkautta. Siellä tulee sellainen julistustapahtuma käynnistymään sen jälkeen, kun seurakunta on kotona, ja alkaa tämä Israelin aika, vaikka se alkaa jo ahdistuksessa, niin juutalaisten evankeliointi on aivan toista luokkaa maailmassa, mitä meidän pakanoiden. Meiltä tämä työ tulee jäämään kesken. Ja sen tähden ei voi mitään merkkiä, ja se on hyvin vaarallista tänä aikana mennä sanomaan, että Jeesus ei voi tulla. Nyt kun on se hetki, että meidän pitäisi koko ajan sydämessä kokea se ja tunteakin Pyhän Hengen ääni, että tule Herra Jeesus. Tule Herra Jeesus. Niin kuin kerroin päivällä tuossa, sitä kokemuksesta niin viime syksynä, kun
Koin, että Pyhä Henki alkoi puhumaan minulle tästä asiasta, joka on ollut sydämelläni aina, että Jeesuksen tulo on lähellä, niin hän kysyi näin, että Juhani, ajatteletko, että Jeesuksen tulemus on lähellä? Ja sanoi, että kyllä minä näin ajattelen. Niin minulle sanottiin, että me olemme nyt siinä ajassa. Hän voi tulla minä hetkenä tahansa. Ja minä oikein säpsähdin sitä ajatusta, että on niin hyvä aina työntää se ajatus jonnekin hämärään tulevaisuuteen, kun ajattelee vain, että se on lähellä, koska sitähän on sanottu koko tämä armotaloskausi. Mutta nyt kun nämä tapahtumat onkin Raamatun mukaan sidottu siihen, että kun te näette näiden tapahtuvan, niin silloin te ymmärrätte. Kun puhutaan viikunapuusta, Israelin symbolista, kuinka viikunapuu puhkeaa lehteen, niin sanotaan, että seuratkaa viikunapuuta ja muita puita. Ja se sukupolvi ei tule katoamaan, se tulee näkemään kaiken. Luukkaan evankeliumissa, kun puhutaan muista puista, niin katsoin sitten oikein tietosanakirjoista, että miten nämä kansakunnat ovat itsenäistyneet. Niin huomasin siitä, että 1800-luvulla koko sen 100 vuoden aikana itsenäistyi noin 15 valtiota. Sitten vuodesta 1900 vuoteen 1939 itsenäistyi, eli puhkesi lehteen, ainoastaan 5 itsenäistä valtiota. Israel itsenäistyi vuonna 1948, niin sitä 40-luvusta nyt tänne 1998 on 140 valtiota itsenäistynyt. Se oli niin valtava merkki, ajatelkaa. Yhtä äkkiä tuli sellainen valtava vyöry, että kansat alkoivat itsenäistymään. Siirtomaavallat murenivat ja niin edelleen. Ja nyt tämä merkki ei ole suinkaan mikään vähäinen merkki, kun Jeesus sanoi, että seurataan viikunapuuta ja myös muita puita. Tämä sukupolvi on meidän sukupolvemme ja me olemme tämän sukupolven aivan siellä lopputapahtumissa, joka näkee ja kokee Jeesuksen Kristuksen tulemuksen. Ja ne, jotka jäävät tänne, tulevat kokemaan ahdistuksen ja vihan ajan. Ja myös sen, jotka jäävät henkiin, niin näkevät, kuinka Jeesus palaa 1000 000 pyhine. Eli me tulemme sitten Kristuksen kanssa tänne maan päälle. Ja tilanne on niin vaikea siinä tilanteessa hetkessä, kun Raamattu kuvaa, että ellei niitä päiviä lyhennettäisi, ei mikään liha pelastuisi. Kansakunnat parkuvat. Ja kaikki näkevät hänet, kun hän tulee. Psalmi 102, te, jotka olette lukeneet tätä Syvännön Kaarlon käännösvirhevihkosta, niin olette huomanneet, kuinka suuri profeetallinen ilmoitus sisältyy tähän psalmiin 102, jakeesta 14 tuonne jakeeseen 19, joka meidän käännöksessä on aivan siinä mielessä huono, että tästä jää se ydin pois. Mä luen tämän niin kuin tämä hebrean kielessä on tarkkaan. Nouse ja armahda Sionia, sillä aika on tehdä sillä laupeus, ja määrä hetki on tullut. Sillä sen kivet ovat sinun palvelijoillesi rakkaat, ja sen soraläjiä heidän on sääli. Silloin pakanat pelkäävät Herran nimeä, ja kaikki maan kuninkaat sinun kunniaasi. Kun Herra rakentaa Sionin, niin silloin hän ilmestyy kunniassansa. Kun hän kääntyy niiden rukousten puoleen, jotka ovat kaikkensa menettäneet, eikä enää heidän rukostansa hylkää. Tämä kirjoitettakoon viimeiselle sukupolvelle, ja kansa, joka vastedes luodaan, on kiittävä Herraa. Viimeinen sukupolvi on nähnyt, kuinka Jerusalemin ympäristöä aletaan rakentamaan, ja me on saatu seurata sitä erikoisesti vuodesta 1967 lähtien. Tämä Israelin kansan profeetallinen kello on todella sellainen, että sillä voi aivan ateistillekin sanoa, että jos sinä haluat vilpittömästi lukea Raamattua ja katsoa, mitä historiassa on tapahtunut, niin ei voi muuta kuin sanoa, että näin on todella kirjoitettu ja näin on tapahtunut. 5. Mooseksen kirja, 4. luku on tilanne, jossa Mooses pitää Israelin kansalle viimeistä puhettaan. Hän seisoo kansan kanssa siellä Jordan virran toisella puolella, eli siellä Jordanin puolella, ja katselee Jerikoa. Hän on Nebon vuoren läheisyydessä, ja hän pitää tälle kansalle profeetallisen puheen, joka ulottuu tähän meidän päiviin ja vielä tästä eteenpäin. En lue nyt tästä jakeesta 25 kokonaan tätä, luen vain tämän loppuosan. Kuitenkin tähän sisältyy tämä, että Israel kulkee kelvottomasti tässä luvatussa maassa, ja Jumala tulee hajottamaan tämän kansan kaikkien kansojen sekaan. Mutta sitten luetaan jakeesta 29 eteenpäin. Mutta sitten sinä siellä etsit Herraa sinun Jumalaasi, eli kaikkien pakanakansien keskuudessa. Ja sinä löydät hänet, kun kysyt häntä kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi. Kun olet ahdistuksessa ja kaikki tämä kohtaa sinua aikojen lopussa, niin sinä palaajat Herran sinun Jumalasi tykö ja kuulet hänen ääntänsä. Sillä Herra sinun Jumalasi on laupias Jumala, hän ei jätä sinua eikä hukuta sinua, hän ei unhota sinun isiesi kanssa tekemänsä liittoa, jonka hän on heille valalla vahvistanut. Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tehty liitto oli maa-alueesta tehty liitto. Jumala lupasi sen maan perinnöksi tälle kansalle ikuisiksi ajoiksi. Ja nyt Jumala pitkien aikojen perästä aikojen lopulla muistaa liittonsa ja hän tulee palauttamaan kansansa liittomaalleen. Sille maalle, joka jo luvattiin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Me huomaamme, että tämä aikajakso on jo niin lyhyt, että tässä on jo kuva toisipäin, että Israelin kansasta suuri osa on pakanamaiden keskuudessa silloin, kun he nöyrtyvät. Ja näin Raamattu osoittaakin, että pieni osa on kotona, mutta silloin kun Israelin tai juutalaiset koko kansakuntana pelastuu, niin suurin osa heistä on pakanakansojen keskuudessa. 5. Mooseksen kirja, 30. luku ja sieltä jakeet 4-6 kuvaa tämän saman tilanteen näin. Vaikka sinun karkoitettusi olisivat taivaan äärissä, niin Herra sinun Jumalasi kokoaa ja noutaa sinut sieltäkin. Ja Herra sinun Jumalasi tuo sinut siihen maahan, jonka sinun isäsi ovat omistaneet. Ja niin sinä otat sen omaksesi, ja hän tekee sinulle hyvää ja antaa sinun lisääntyä enemmän kuin isjesi. Ja Herra sinun Jumalasi ympärileikkaa sinun sydämesi ja sinun jälkeläistesi sydämet, niin että rakastat Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi, että eläisit. Osa on toteutunut tästä sanomasta. Juutalaisen kansan sydäntä ei ole ympärileikattu. Me ollaan armosta päästy tähän sydämen ympärileikkaukseen Kristuksessa, kun me olemme antaneet elämämme hänelle. Jeesuksen veri on puhdistanut ja meidät on silloin sydämeltään ympärileikattu. Mutta tämä kansakuntana, siellä on hyvin vähän messiaanisia, eli Jeesuksen uskovaisia juutalaisia, ja juutalaisten keskuudessa yleensäkin on hyvin vähän pelastuneita juutalaisia. Eli niin kuin roomalaiskirjassa Paavali sanoi, että sitä kansa on osaksi kohdannut paatumus. Ei koko kansa ole täydellisesti paadutettu, mutta suurin osa on kokea tätä paatumusta. Ja nämä messiaaniset juutalaiset lähtevät tietysti meidän kanssa morsiamme sitten tuuli ja pilvin, kun täältä lähdetään. Mutta tämä ensimmäinen osa tästä on täyttynyt. Jumala on tuonut perintömaalleen oman kansansa. YK:han aikanaan siellä 1898, kun Baselissa käsiteltiin näitä asioita, niin, tai tämä Baselin kokous sitten myöhemmin kokoontui, niin hyväksyi jo muitakin ehdotuksia, että kyllä he voisivat, kun saisivat juutalaiset vai valtio jostain, niin vaikka mennä sinne Afrikan osaan. Oliko se joku Uganda vai Kenia-alue, että mitä siellä tarjottiin silloin juutalaisille. Ja tämä Herzlkin oli valmiina hyväksymään tällaisen. Mutta eihän Jumalan sana sanonut näin, että he palaavat minne tahansa. Vaan Jumala osoitti, että he palaavat juuri sinne, minkä Jumala oli luvannut. Ja sen tähden ne meni kaikki mynkään nämä muut asiat. Ja niin juutalaisia alkoi palaamaan juuri sinne, mistä Raamattu sanoo, omaan maahansa. Siihen maahan, jonka Jumala on tälle kansalle perintöosaksi luvannut. Hosean kirjassa 3. luku. Ja sieltä jakeet 4-5 ilmoittaa tämän saman asian näin. Sillä kauan aikaa saavat israelilaiset olla ilman kuningasta ja ruhtinasta, ilman uhria ja patsasta, ilman kasukkaa ja kotijumalia. Sen jälkeen israelilaiset kääntyvät ja etsivät Herraa Jumalansa ja Daavidia kuningastansa. Vavisten he lähestyvät Herraa ja hänen hyvyyttänsä päivien lopulla. Lähes 2000 vuotta israelilaiset ovat olleet ilman omaa hallitusta, ilman omaa johtajaa, kansojen sekaan ripoteltuna ja kaikella tavalla ahdistettuna ja tapettuna ja sorrettuna. Mutta sen jälkeen israelilaiset saavat oman kuninkaan. Tänä päivänä heillä on siellä toimiva hallitus ja toimiva valtio ja hyvin elävä kansa, joka on Israelissa käynyt, niin voi vaan todeta sen, että tämä maa on muuttunut niin kuin hedelmätarhaksi, niin kuin Raamattu sanoo. Se, mikä tässä on tärkeintä, on se, että Jumalan sana vetää nämä päivien loppuun. Nämä vedetään Jumalan sanassa siihen tilanteeseen, missä me nyt ollaan, tässä viestikapulla vaihtovaiheessa. Hesekiel 38 sanoo, ilmoittaa vielä lisää
mikä tätä kansaa myös kohtaa, mutta erikoisesti kiinnitän huomiota tuohon jakeeseen 8 ja 16, jossa Jumalan pyhä henki ilmoittaa näin, että pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen vuotten lopulla, sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta, mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyyni. Tässä muuten tämä sana turvallisena on suruttomina, eli syntisen. Se on syntinen kansa. Ei Israelin kansa ole mikään pyhä kansa tänä päivänä, vaan hyvin synnissä elävä kansa ja loukkaa Israelin pyhää Jumalaa. Mutta tämä profetia on ihmeellistä luettavaa tänä päivänä, kun katsomme, että vuoden lopulla tämä kansa on koottu, joka oli monien kansojen seassa ja oli miekalla hävitetty, niin se tointuu. Ja 16 sanoo näin Kookista: sinä hyökkäät minun kanssani Israelin kimppuun kuin pilvi peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtua, ja minä annan sinun karata maahan, että pakanakansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa, Kook, heidän silmänsä edessä. Olisi muitakin kohtia monia, jotka voitaisiin ottaa, mutta meillä ei ole siihen aikaa nyt. Mutta näillä haluan todistaa ja kiinnittää sinun huomiosi siihen, että nyt Raamatun ilmoituksen mukaan me ollaan päivien lopussa. Me ollaan päivien lopussa. Tämä 6. päivä on nyt siinä vaiheessa, että minä sydämessäni koen sen, että nyt jos koskaan meidän tulee kyllä rukoilla sitä, että me perhekuntina saisimme olla arvollisia pakenemaan sitä, mikä tulee on ja seisomaan ihmisen pojan edessä. Jeesus itse muuten kehottaa tämän rukouksen, siellä Luukas 21.36, hän sanoo sen näin, että rukoilkaa, että saisitte voimaa. Koilo kääntää sen näin, että rukoilkaa, että teidät katsottaisiin arvollisiksi pakenemaan sitä, mikä tuleva on, ja seisomaan ihmisen pojan edessä. Ja me ollaan otettu tämä perheenä semmoiseksi jatkuvaksi rukousaiheeksi. Me rukoilemme, kun polvistumme rukoukseen perheenä, niin tämä rukoukset, että meidänkin perhe katsottaisiin arvolliseksi. Ja aivan kehoitan sinuakin, sisko ja veli, että ota perheesi kohdalle tämä rukous, että sinunkin perheesi katsottaisiin arvolliseksi pakenemaan sitä, mikä tuleva on. Me tarvitsemme tätä armoa, ja armosta tämä tapahtuu, ja Jumalan pyhä henki voi meitä viedä eteenpäin, jos meillä on oikea motiivi ja mielenlaatu seurata Kristusta. Danielin luku 12 puhuu ylösnousemuksesta, joka oli siinä mielessä toinen puoli salattu, että he eivät tienneet tämän ajanjakson pituutta. Luetaan sitä aivan alusta ensiksi tuonne jakeeseen 2. Siihen aikaan nousee Miikkaa, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kanssasi lasten suojana, ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka kuin kansoja on ollut hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat, ja monet maan tomussa makaavista heräjävät. Tässä on nyt kuva ensimmäistä ylösnousemuksesta, mikä tapahtuu tuhatvuotisen päivän vaihtuessa heti ensimmäiseksi. Ja sitten sanotaan, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeän ja iankaikkiseen kauhistukseen. Kun ilmestyskirjaa lukua 20 luemme, niin me huomaamme sen, että tämän tuhannen vuoden lopussa sitten herätetään ne kuolleet, jotka eivät olleet pelastuneita, ja heidät tuomitaan tekojensa mukaan, mitä kirjoihin oli kirjoitettu. Sen tähden on suuri ero ensimmäisen ja toisen ylösnousemuksen välillä, koska ensimmäisestä sanotaan tästä näin, että ja monet maan tomussa makavista heräivät, toiset iankaikkiseen elämään. Eli nämä, jotka ovat tässä ensimmäisessä ylösnousemuksessa, niin ilmestyskirja sanoo, että autuaat ovat ne, jotka ovat osallisia ensimmäisestä ylösnousemuksesta. Se on erittäin tärkeää, että me ollaan tässä ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Koska Kristuksessa kuolleet nousivat ylös ensin, ja sitten meidät, jotka olemme elossa, niin temmataan heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Tämä on hieno hetki, hieno tilanne. Onko länsimaissa valtava herätys, kun Jeesus saapuu? Raamattu puhuu tästä tulemuksesta, ensimmäisen tulemuksen ensimmäisestä vaiheesta hyvin paljon. Otan vain muutaman Raamatun kohdan nyt tähän. Meillä ei ole paljon aikaa, mutta haluaisin tällä aivan niin kuin herättää nyt valvomaan. Me ei voida odottaa nimittäin mitään herätyksiä eikä panna merkkiä, että jotain tapahtuu, vaan nyt odotetaan Kristusta ja nyt valmistautuudaan ensisijaisesti lähtöön. Luukkaan evankeliumin 17. luku jakeet 26 ja 30 sanoo näin. Ja niin kuin kävi Nooan päivinä, niin käy myöskin ihmisen pojan päivinä. He söivät, joivat, naivat ja menivät miehelle aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin ja vedenpaisumus tuli ja hukutti heidät kaikki. Niin myös samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat, mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Oliko herätystä? Ei. Tilanne oli synkimmillään. Tilanne oli suurimmassa luopumuspisteessä. Siellä, missä oli sanaa julistettu, missä Noa oli saarnannut ja missä Lootin perhe oli ollut, niin synti oli maksimissaan. Luukkaan evankeliumi 18. luku ja 8 sanoo näin. Minä sanon teille, hän toimittaa heille oikeuden pian, kuitenkin, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Matteuksen evankeliumi 25. luku, kun puhuu kymmenestä neitsyestä, niin sanotaan, yö sydännä kuuluu huuto, katso ylkä tulee. Ei se tarkoita fyysistä yötä tällä maaplaneetalla, vaan hengellinen pimeys. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje puhuu myös siitä viidennessä luvussa, kuinka ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat. Mutta ne, jotka ovat valkeuden lapsia, eivät he nuku. Jeesus sanoi monta kertaa, valvokaa, valvokaa. Ja minä en usko sitä tänä päivänä, että morsian nukkuu, vaan morsian ottaa Jumalan sanasta vaarin, ja Jeesus teroitti sitä, valvokaa. Ja sen tähden tessalonikalaiskirjassa sanotaan, että ne, jotka nukkuvat, heidät yllättää. Mutta me olemme päivän lapsia, valkeuden lapsia, emme me nuku niin kuin muut. Nyt on unettava aika, mutta ei morsian nuku, koska rakkaus pitää hänet hereillä. Ensin rakkaus on jotain sellaista Jumalan pyhän hengen antamaa sykettä, että kun yöllä ympärillä pimenee, niin sisin vain kaipaa sitä, että pian tätä lähdetään. Henki ja morsian kaiuttavat vain sydämessä. Tule Herra Jeesus. Ensimmäinen tessalonikalais luku 5. luku ja jae 1 sanoo, että hän tulee kuin varas yöllä. Toinen Timoteuskirje 3. luku ja sieltä jakeet 1 ja 5 sanoo, kuinka viimeisinä päivinä on vaikeita aikoja. Millaisia ihmiset ovat? Sillä ihmiset ovat silloin itse rakkaita, rahanahneita, kerskailijoita, ylpeitä, herjaajia, vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä, epähurskaita, rakkaudettomia, epäsopuisia, panettelijoita, hillittömiä, raakoja, hyvän vihamiehiä, pettureita, väkivaltaisia, pöyhkeitä, hekumaa enemmän kuin Jumalaa rakastavia. Heissä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman, sen kaltaisia karta. Näin sitten Raamattu sanoo, mutta tiedä sitä viimeisinä päivinä. Viimeisinä päivinä on tällainen aika. Juuda sanoo kirjeessään meidän päivistämme seuraavaa. Juuda, siitä jakeet 18 ja 19. Viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta. He ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. Toinen Pietarin kirje, 3. luku, jakeet 3 ja 4 puhuu siitä, kuinka on vaikea aika. Ihmiset pilkkaavat sitä, että aina on puhuttu hänen tulemuksesta. Ne kaikki on pysynyt kohdallaan. Toinen tessalonikalaiskirje, 2. luku, jakeet 1 ja 3 puhuu, kuinka ennen Herran tulemusta ja meidän kokoontumistamme hänen tykönsä tapahtuu luopumus. On käsittämätöntä, että puhutaan valtavasta herätyksestä ennen Jeesuksen tulemusta, kun Raamatusta ei löydy siihen yhtään kohtaa. Ainoa kohta, mikä on, niin se on väärin ymmärretty, on toinen apostolien luvussa 2. luku, jossa Pietari lainaa Joelia, jossa sanotaan, että hän vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle viimeisenä päivinä. Ja tässä on kysymys Joelin profeetiasta, josta osa täyttyy. Ja tämä oikea käännös kuuluukin näin, että Pietari sanoi, että tämä on sitä, mikä on ennustettu profeetta Joelin kautta. Osa sitä. Ja se lopullinen täyttyminen tapahtuu vasta sen jälkeen, kun Israelin kansa pelastuu kansakuntana ja sitten jatkuu rauhan valtakuntana, koska siinähän sanotaan, että Jumalan henki lepää kaiken lihan yllä. Ja me näemme Jesaja luvusta 11, kun Jumalan henki lepää tämä planeetta yllä, koko planeetta yllä. Lapsi leikkii käärmeen kololla, ei se vahingoita. Susi ja lammas käyvät samalla laitumella, koska Jumalan henki lepää kaiken lihan yllä. Ei tänä päivänä Jumalan henki lepää muuta kuin uskovaisten yllä. Niitä yllä, jotka ovat Kristuksessa uudesti syntyneet ja saaneet pyhän hengen kasteen, Jumalan henki lepää heidän yllään. Mutta tästä on kehitetty nyt sellainen nukuttava oppi, joka on tänä aikana hirvittävästi nukuttanut uskovaisia, kun pitäisi valmistautua ylösottoon. Sellaiseen tuuditukseen, mistä Raamattu ei puhu mitään. Ainoa kohta Raamatusta löytyy, missä saadaan nähdä, että Jumala johdattaa uskovaisten luokse. Teille täällä, niin kuin meillä siellä Vimpelissä, kun rukoillaan, ollaan totisia Kristuksen seuraajia, niin Philadelphian seurakunnasta sanotaan näin, ilmestyskirja 3. luku, ja luen tämän nyt tässä viimeisenä. Raamatun kohtana jakeesta 7 eteenpäin. Filadelfiahan tarkoittaa veljesrakkauden seurakuntaa. Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolloin Daavidin avain, hän joka avaa eikä kukaan sulje, ja joka sulkee eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat. Katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkoisi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi. Tässä on tilanne, jossa Jumala saattaa ihmisiä uskovasti eteen aivan ylösoton kynnyksellä, ja he näkevät, että näissä on Kristuksen kirkkaus. Ja eivät he meitä kumarra, vaan he kumartuvat tekemään parannusta. Me saadaan julistaa heille Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä synnit anteeksi, kun he ovat polvillaan Herran kasvojen edessä. Mutta he etsivät totuutta, he etsivät ihmisiä, missä näkyy Kristuksen kirkkaus ja valo. Tämä on ihana Raamatun kohta ja semmoinen lohduttava, että kyllä on mahdollista siellä, missä Jumalan sanan mukaan vaelletaan, on mahdollista nähdä myös, että sieluja pelastuu. Mutta mitään yleismaailmasta länsimaissa tulevaa valtava herätystä Raamatusta ei löydy. Ja tämä on minun mielestä suuri eksytys, millä tänä päivänä nukutetaan kaikista eniten ihmisiä. Nimittäin valheherätys on menossa juuri kun Jeesus saapuu. Matteuksen evankeliumissa 7. luku, te muistatte sen kohdan. Moni sanoo sinä päivänä, moni. Emmekö me Herra sinun nimessäsi ajaneet ulos riivaajia, parantaneet sairaita ja tehneet monta voimallista tekoa? Ja mitä Herra sanoo tälle joukolle? Jeesus sanoo, että menkää pois minun tykäni, minä en tunne teitä, te laittomuuden tekijät. Minä en ole koskaan teitä tuntenut. Elikkä syntikysymys ei ollut selvä näiden ihmisten kohdalla. Synti ei ollut ollenkaan se ydin, kuitenkin Raamattu sanoi, että laittomuus on syntiä. Ja tämä joukko, josta luin, tämä Filadelfia-joukko, pitää Jumalan sanasta kiinni vastoinkäymisistä huolimatta. He riippuvat sanassa, ja tämä Jumalan sana on se turva ja kallio, Kristus on kallio, sillä me saadaan seisoa ja luottaa siihen, että armo on meidän kanssamme, kun me olemme koko sydämisesti Herran omia ja haluamme antautua hänelle. Jumalan siunasta teille ja jatketaan sitten hetken kuluttua.
No niin, Salom ja Jumalan rauha, jos on tullut jotain uusia teitä tänne. Aihe on ollut morsiamme valmistautuminen ylösottoon ja se on sellainen minua sytyttävä aihe, koska se tuo niin suuren ilon. Kun Paavali sanoo siellä ensimmäinen Tessalonikalaiskirje 4. luku ja viimeinen jae, että lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Kun hän siinä aikaisemmin oli kertonut siitä, kuinka kuolleet on ja kuinka he sitten, jotka ovat elossa, kun Jeesus saapuu, niin saavat nousta Herraa vastaan yläilmoihin. Ennen kuin jatkan tuosta, mulla tuli tuossa voimakkaasti mieleen, kerron yhden tapahtuman tuolta Kuopiosta. Majosen Kauko nimittäin kävi meillä, hänen taksikuskisella Kuopiossa. Tästä kirjoitettiin muutama vuosi sitten Hengellisessä lehdissä ympäri maailmaa. Hän kertoo, kun se koski tätä Kaukon poikaa, Olli-poikaa, ja kuinka nämä näkymättömät ovat todellisempia kuin näkyväiset. Me usein jäämme näihin näkyväisiin ja ajattelemme näin, että nämä ovat todellisia, mutta ei nämä ole todellisia, nämä katoavat ja palaavat. Kaikki on tulelle talletettua. Mutta näkymättömät, ne ovat ikuisia ja todellisia, mikä tälle fyysiselle silmälle tänä päivänä ei näy. Tämä Kaukon poika Olli lähti kesäpäivänä pyörällä ajamaan ja hän tuli sellaisen ison mäen päälle ja lähti laskemaan sitä alas, niin sieltä peruutti sellainen maastoauto tämän Olli eteen ja tämä Olli täydessä vauhdissa pyörällä ajoi sen maastoauton perään. Hän tuli niin lujaa sen maastoauton perään, että hänen kasvonsa meni sellaisen pienen tuulilasin tai sen takalasin lävitse. Ja hän tipahti verisenä siihen tielle ja sitten soitettiin nopeasti tälle Kaukolle, että nyt on täällä tapahtunut tällainen onnettomuus, että ambulanssi on tilattu, että tulee nopeasti. He ei tiedä, kuoliko Olli vai onko hän elossa, mutta hän makaa nyt tuossa verissään kadulla. Ja tämä Kauko tuli siihen tilanteeseen. Samoihin aikoihin sitten tuli ambulanssi ja tämä Olli nostettiin siihen ambulanssiin.
Ja siinä matkalla sairaalaan, kun tämä Kauko myös meni mukaan ambulanssiin, niin tämä Olli alkoi sitten heräilemään ja hän alkoi puhumaan näin, että isä, minä kävin jo siellä taivaan ovilla. Ja kun minä tulin siihen taivaan oville, niin enkeli tuli minun eteeni ja sanoi, että Olli, sinä et vielä tule tänne sisälle. Mutta kun olin siinä, niin naapuri Jussi tuli suoraan minun ohitseni ja hänelle avattiin ovi ja hän marssi sisälle. Hän sanoi siinä, että minäkin olisin halunnut valtavan mielelläni mennä, hänellä oli niin hyvä olla siinä. Niin tämä ambulanssi tuli sitten sairaalan pihaan ja samalla oli tullut uusi hälytys. Ja silloin tämä ambulanssi lähti tämän Jussin kotiin. Tämä Jussi oli juuri sillä hetkellä hukkunut. Tämä Jussi oli sellainen, olikohan 8-vuotias poika ja kertoivat, että hän oli erittäin palava, uskovainen poika, jakoi sillä traktaattia ja oli tällainen innokas todistaja. Ja se oli niin valtava lohdutus sille perheelle, joka menetti tällaisen nuoren pojan, että tämä Olli kävi taivaassa todistamassa sen tilanteen, kuinka naapurin pojalle avattiin ovet ja hän marssi kotiin. Nämä näkymättömät ovat todella todellisia ja kestäviä ja ikuisia. Ja kun me kurkottaudumme ja vaellamme nyt tätä kotikaupunkia kohti, niin meidän kannattaa ottaa todella tosissamme tämä tie ja vakavasti. Nämä kaikki, mitkä täällä on, niin on tulelle talletettuja. Roomalaiskirjeestä 8. luvusta, jakeet 18 ja 23, me näemme tämän päivän hengellisen tilanteen. Monet vilpittömät, vanhurskaat, uskovaiset siskot ja veljet kokevat näitä tuntoja, jotka tässä Jumalan sana Pyhän Hengen kautta on ilmoittanut. Sillä minä päätän, että tämän nykyisen ajan kärsimykset eivät ole verrattavat siihen kirkkauteen, joka on ilmestyvä meihin. Sillä luomakunnan harras ikävöitseminen odottaa Jumalan lasten ilmestymistä. Sillä luomakunta on alistettu katoavaisuuden alle, ei omasta tahdostaan, vaan alistajan, kuitenkin toivon varaan. Koska itse luomakuntakin on tuleva vapautetuksi turmeluksen orjuudesta Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sillä me tiedämme, että koko luomakunta yhdessä huokaa ja on synnytys tuskissa hamaan tähän asti. Eikä ainoastaan se, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja, mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Luomakunta huokaa on tällainen synnytys tuskien aika. Jesaja sanoo siellä, että maa on saastunut asukkaitensa alla. Ja ajatellaan, että meidän yksi sukupolvi on saanut tämän kaiken tuhoaikaan. Yksi sukupolvi. Niin kuin päivällä mainitsin tuolla, että tämä 6, joka on ihmisen luku, niin se on ihmeellistä, että tämä väkiluku on lisääntynyt niin hirvittävällä nopeudella, että 1800, olikohan se 50 maissa, maapallolla oli 1 miljardi ihmistä. 1 miljardi. Ja noin 6000 vuotta vuoteen 1500 asti maapallon väkiluku oli alle 500 miljoonaa. Ajatelkaa. 5500 vuotta maapallon väki on ollut alle 500 miljoonaa. 1800-luvun puolessa välissä täytettiin 1 miljardi. Sitten alkoi vauhti kiihtymään hirvittävää vauhtia. Ja noin 11 vuotta meni viimeisessä miljardissa. Ja nyt on 6 miljardia. 6 on ihmisen luku. Ei se ole sattumaa, että nyt on 6 miljardia. Eikä se ole sattumaa, että maapallo täyttää pian 6000 vuotta, alkaa sabattivuosi, koska 6 on ihmisen luku. Tämä huokaus on nyt tämän viimeisen sukupolven huokausta, luomakunta huokaa, koska laajoja alueita tämän päivän ihminen pystyy tuhoamaan. Mutta tämä, mikä koskettaa nyt meitä, niin eikä ainoastaan luomakunta huokaa, vaan myös me, joilla on hengen esikoislahja. Mekin huokaamme sisimmässämme odottaen lapseksi ottamista meidän ruumiimme lunastusta. Morsian huokaa. Tänä päivänä on sellainen ihmeellinen taistelu. Vaikka me koemme sisäistä rauhaa ja lepoa Kristuksessa, ja vaikka meillä on kiitos mieli siitä, että me tiedämme, että koti on lähellä ja pian me pääsemme sinne kotiin, niin me koemme tänä päivänä tämän henkivaltojen puristuksen, jokainen Kristuksen oma. Ja tämä huokaus on monien sellaisen erikoisesti esirukoilette huokaus. Mä tuolla Vimpelissä, jossa nyt on saarnaajana, niin siellä on hyviä vanhoja sisaria ja veliä, jotka ovat oikein semmoisia esirukoustaistelijoita. Kun heidän kanssa on keskustellut, niin he ovat monasti tätä samaa asiaa sanoneet, että mikä ihmeen aika nyt on. Kun ennen rukoustaistelussakin oli paljon helpompi olla, ja siellä tuntui, että voitot tuli paljon nopeammin ja kevyemmin. Sanoit, kun nyt on niin kova tämä taistelu. Niin olen sitten heille lukenut, että kyllä Raamattu ilmoittaa, että se on näin. Juuri tässä, ennen kuin syntyy tämä morsian, joka on kuva myös poikalapsesta, ilmestyskirja 12. luku, niin tämä esikoisjoukko huokaa. Tämä henkivaltojen taistelu kiihtyy mistään, ja sen tähden tämä menee kohti yösydäntä. Yösydännä kuuluu huuto, katso, ylkä tulee. Ensimmäinen tessalonikalaiskirje puhuu näistä esikoissieluista myös siellä 5. luvussa, jota jo hiukan käsittelimme. Luetaan siitä aivan alusta eteenpäin näin. Mutta aikakausista ja määrähetkistä ei teille, veljet, ole tarvis kirjoittaa, sillä itse te varsin hyvin tiedätte, että Herran päivä tulee niin kuin varas yöllä. Huomatkaa, yöllä tulee niin kuin varas. Kun he sanovat, nyt on rauha, ei hätää mitään, silloin yllättää heidät yhtäkkiä turmio, niin kuin synnytyskipu raskaa vaimon. Eivätkä he pääse pakoon. Mutta te, veljet, ette ole pimeydessä, niin että se päivä voisi yllättää teidät niin kuin varas. Sillä kaikki te olette valkeuden lapsia ja päivän lapsia, me emme ole yön emmekä pimeyden lapsia. Älkäämme siis nukkuko niin kuin muut, vaan valvokaamme ja olkaamme raittiit, sillä ne, jotka nukkuvat, ne yöllä nukkuvat, ja jotka juovat itsensä juovuksiin, ne yöllä juovuksissa ovat. Mutta me, jotka olemme päivän lapsia, olkaamme raittiit, ja olkoon pukunamme uskon ja rakkauden haarniska, ja kypärinämme pelastuksen toivo. Sillä ei Jumala ole määrännyt meitä vihaan, vaan saamaan pelastuksen Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Tässä myös puhutaan synnytystuskasta. Se koskettaa kaikkia, myös morsianta, mutta kuitenkin me saamme olla valkeuden ja päivän lapsia, ja tämä hetki ei yllätä Jeesuksen omia, niin kuin maailma se tulee yllättämään. Se tulee niin kuin varas yöllä. Mutta me, jotka odotamme Kristusta, niin eihän se ole mikään varkaantulo meille, vaan se on ihana yljän tapaaminen. Ei se ole meille mikään hätkähdyttävä pelohetki, vaan ilo tilanne, että ajatella, että yhtäkkiä silmänräpäyksessä me saamme kirkastetun ruumiin, niin kuin Raamattu sanoi, että me saamme hänen kirkkautensa ruumiin, kaltaisen ruumiin. Me muutumme silmänräpäyksessä. Ja tässä ihanassa olotilassa me sitä saamme kohota tuulin ja pilviin Herraa vastaan. Jesaja puhuu tästä tilanteesta luvussa 26, jakeesta 17 eteenpäin näin. Niin kuin raskas vaimo, joka on synnyttämäisillään, vääntelehtii ja huutaa kivuissansa, niin me olimme sinun edessäsi, Herra. Me olimme raskaina, vääntelehdimme, mutta oli niin kuin olisimme synnyttäneet tuulta. Emme saaneet aikaan pelastusta maalle, maanpiirin asukkaat eivät ilmoille päässeet. Mutta sinun kuolleesi virkoavat eloon, minun ruumiini nousevat ylös. Herätkää ja riemuitkaa te, jotka tomussa lepäätte, sillä sinun kasteesi on valkeuksien kaste ja maa tuo vainajat ilmoille. Tässä on profeetalle ilmoitettu ensimmäinen ylösnousemus. Juutalainen kansa ei uudesti synny vielä tässä hetkessä, ja tämä juutalainen kansa jatkaa synnytyshuokauksia. Aivan siihen hetkeen asti, kun tämä kansa joutuu niin ahtaalle, että tämä Israelin kansa ja juutalaiset huutavat Messiasta apuun, niin kuin siellä Sakaria 13. luku lopussa sanoo. Ja silloin Herra tulee ja vastaa juutalaisten rukouksiin. Mutta Jumalassa kuolleet, Kristuksessa kuolleet virkoavat eloon. Ja nämä ruumiit nousevat ylös. Sitten tämä jae 20, tässä on mielenkiintoinen. Tämä yleensä käsitetään juutalaisen kansan suojelemiseksi, eli kuinka Jumala suojelee tämän kansan. Mutta tämä Paavo Tynni, jonka kanssa olen vanha Herran tutkija, olen paljon keskustellut ja jutellut, ja hän kerran puhui minulle tästä jakeesta 20 ja 21 seuraavaa. Minä luen tämä ensiksi. Mene kansani kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidät pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa, eikä surmattujansa enää peitä. Niin Paavo sanoi, että tämä paremminkin voidaan kääntää näin, että tule kansani huoneeseesi, tule kansani kammioihisi. Eli Paavo Tynni, tämä Herran mies, joka on yksi näitä Raamatun sanakirjan tai tietosanakirjan asiatarkastajia, hebreasta ja kreikasta tutkii Raamattua, niin sanoi, että tässä on kysymys siitä hetkestä, kun seurakunta temmataan suojaan, kun alkaa Jumalan vihan aika. seurakunta temmataan kammioihin. Sitten hän kertoi yhden oman kokemuksen. Hän sanoi, että muutama vuosikymmen sitten hänelle tapahtui sellainen tilanne, että hän joutui syyttömästi jonkun tilanteen johdosta syyllistetyksi, ja hän masentui niin kovasti siitä, että hän alkoi rukoilla Jumalaa, että ota hänet pois. Hän sanoi, että hän rukoili erittäin hartaasti sitä aina vaan Jumalalta, että ota minut pois, ota minut taivaan kotiin. Ja hän sanoi, että Jumala otti. Hän erkani ruumiistaan ja hän sanoi, että hän tuli sellaiseen paikkaan, jossa oli kultaisia huoneita. Ja sen huoneen eteen, mihin hän tuli, oli kirjoitettu Paavo Tynni. Ja hänelle sanottiin näin, että tämä on sinun kammiosi vihan aikana, kun Jumalan viha koskettaa maata. Ja sitten siinä vieressä oli erään toisen Herran työntekijän nimi, joka oli jo kuollut. Ja hän sanoi, että tämä Jesaja 57, nämä liittyvät yhteen, ja tästä me saamme niin kuin näkökenttää, että todella, ennen kuin Jumalan viha alkaa, Jumala hakee omansa kotiin, ja Jesaja 57, joka kuuluu näin. Vanhurskas katoaa, eikä kukaan pane sitä sydämelleen, laupiaat ihmiset otetaan pois, kenenkään sitä välittämättä, sillä vanhurskas otetaan pois pahuutta näkemästä. Hän menee rauhaan, jotka vakaasti vaeltavat, he saavat levätä kammioissansa. Eli samoihin kammioihin viitataan, jotka temmataan täältä pois. Ja tähän kohtaan tämä Paavo koki, että nyt on kysymys tästä, joka ilmoitettiin jo vanhan liiton aikana tämmöisenä salaisuutena. Se oli kuitenkin niin suuri salaisuus siihen asti, kunnes Paavo oli täällä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä 15. luvussa paljastaa kokonaisuudessaan sen, minkä Herra hänelle ilmoitti, kun hän sanoo jakeesta 50 eteenpäin näin. Mutta tämä minä sanon, veljet, ettei liha ja veri voi periä Jumalan valtakuntaa, eikä katoaisuus peri katoamattomuutta. Katso, minä sanon teille salaisuuden. Emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtä äkkiä silmän räpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutuman katoamattomuuteen ja tämän kuolevaisen pitää pukeutuman kuolemattomuuteen. Tässä ensimmäinen ylösnousemus, aivan niin kuin esirippu, vedetään täysin auki. Ja nyt seurakunta tajuaa sen, mikä on tämä salaisuus, joka oli kätkettynä jo vanhan liiton aikana aika lailla kirkkaasti. Mutta kuitenkaan he eivät ymmärtäneet sitä, että on tällainenkin tilanne, että eivät kaikki kuolemaan nuku. Eivät kaikki kuolemaan nuku. Vaan tämä katoavainen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen. Ja se tapahtuu niin nopeasti, että silmän räpäyksessä, ja Kreikassa sanotaan vielä, että se on alle aikayksikön, lyhyin aikayksikön, mikä on olemassa, niin on tämä muutos. Se tapahtuu niin nopeasti. Nyt tästä vielä jatkoa Israelin kellosta, joka tänä päivänä näyttää merkillistä aikaa, kun nyt ensimmäistä kertaa on syntymässä tilanne maassa, joka on 52 vuotta sitten saanut itsenäisyyden, koottu omaan maahansa, josta Jumalan sanassa sanotaan, että siihen ei saa edes juutalaiset puuttua jakamaan sitä maata. Joelin kirjassa 3. luvussa, kun sanotaan tästä maasta, niin siinä Jumala sanoo sanassaan, että he ovat jakaneet minun maani. Ei ole kysymys juutalaisten maasta, se on annettu vain perintöosaksi, mutta Jumala omistaa tämän maa-alueen. Ensimmäinen ja sanoo näin, että sillä katso niinä päivinä ja siihen aikaan, kun minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtalon. Minä kokoan kaikki pakanakansat, vien ne alas Joosafatin laaksoon ja käyn siellä oikeutta niiden kanssa, kansani ja perintöosani Israelin tähden. Sillä he ovat hajottaneet sen pakanakansain sekaan, ovat jakaneet minun maani. Hosean kirjassa on ihmeellinen jae, 5. luku, ja luetaan siitä ympäriltäkin olevat jakeet 9-11, mutta erikoisesti kiinnitä huomiota tuohon jakeeseen 10. Efraim, josta tässä puhutaan, on länsirantaa, kun Jerusalem on aivan niin kuin tällaisen vanhan Jordanian alueen keskellä. Eli tämä PLO:n alueet, mitä nyt jaetaan ja mistä nyt sovitaan, niin tämä Jerusalem jäi aivan niin kuin pussiin. Vuoteen 67 astihan tämä Itä-Jerusalem oli Jordanian kuningaskunnan hallinnassa. Ja palestiinalaiset asustivat sitten sillä Jordanin alueella, eli ei siellä koskaan mitään palestinalaista valtiota ole ollutkaan. Mutta nyt tapahtuu, että tämä Efraim, joka on pohjoinen osa tästä länsirannasta, niin sanotaan näin. Efraim on tuleva autioksi kurituksen päivänä. Israelin heimokuntia vastaan minä ilmoitan, mikä totta on. Juudan ruhtinaat ovat tulleet rajan siirtäjäin kaltaiseksi. Minä vuodatan heidän päällensä vihani niin kuin vedet. Sorrettu on Efraim, loukattu hänen oikeutensa, sillä hän tahtoi vaeltaa ihmiskäskyjen mukaan. Me ollaan juuri tässä tilanteessa. Juuda on Jerusalemin aluetta, hallintokeskus. Juuda ohjaa Israelin hallintoasioita. Tämä nykyinen pääministeri on luovuttanut nyt noin 40%, osan täydellisesti, osan osittain tästä länsirannasta. Ja nyt tänä syksynä Clintonin suuri haave on se, että syyskuuhun mennessä, ja PLO itse määrännyt päivän, syyskuun 13. päivä, pitäisi olla PLO-maan itsenäisyysjulistuspäivä. Tänä vuonna, ajatelkaa. Ei koskaan ole tapahtunut historiassa tätä, mikä Raamattu on kirjoitettu, ja se voi tapahtua vasta nyt, tänä vuonna. Emme tiedä varmaan, onko tämä se tilanne, mistä tämä Raamattu puhuu, mutta nyt jos koskaan, niin meidän pitää ottaa todesta, että tätä tehdään Israelissa. Siellä vedetään raja Jumalan maahan, minkä Jumala on luonut perintöosaksi juutalaisille. PLO julistautuu itsenäisyyksi joka tapauksessa. Ja nyt kuka tulee antamaan takuut siitä? He ovat jakaneet. YK:ssa kaikki tulevat menemään sen puolelle, että PLO saa oma valtion. Ajatelkaa, että joulukuussa oli äänestys, joulukuun alussa oli YK:ssa äänestys. Arabit toivat esille siellä sellaisen kysymyksen, että onko Jerusalem Israelin pääkaupunki? Ja kun Sakaria 12. luku sanoo näin, että kaikki kansat tulevat siirtämään Jerusalemia, juuri tässä kynnyksellä, kun Jumalan viha syttyy. Samaten kuin tässä huomasit, että Jumalan viha syttyy silloin, kun Israelin maata jaetaan. Sen tähden nämä hetket voivat olla minä hetkenä tahansa, me voidaan lähteä. Niin yksikään valtio ei enää YK:ssa puolustanut Israelia, ei edes Amerikka. Amerikka, joka oli perinteinen Israelin tukija, jätti äänestämättä. Ja Suomi äänesti myös siellä nyt samaa kirosta päälle, mikä Sakaria 12 lupaa, että kaikki, jotka tulevat Jerusalemia siirtämään, repivät pahoin itsensä. Meidän kansa on tänä päivänä tämän Raamatun tuomion alla, Suomen kansa. Ja minä uskon, että yksi tämä vitsaus oli se, että me saimme tällaisen presidentin. Koska tämä kansa ei ansaitse parempaa. Me ollaan EU:n kautta jouduttu sellaisiin tilanteisiin, että tämä kansa vetää Jumalan kirosta ylleen jatkuvasti. Mitä on edessä päin, niin vain tulee, että rukoilla sitä, että Herra armahda, että edes uskovaiset oltaisiin valmiina, kun nämä tilanteet tapahtuu. Suomi on repimässä Jerusalemia. Nämä ovat aivan niin kuin sellaisia viimeisiä sekuntiviisarin liikkeitä, joista meidän pitäisi tajuta se, että kun nämä on Jumalan sanan kerran kirjoitettu ja ne tapahtuu nyt todellisesti näitä tehdään tänä päivänä meidän kasvojen edessä, niin nyt jos koskaan, niin täytyy olla valveilla kohtaamaan Kristus. On todella järkyttävää tämä, että me pienenä kansana, jossa on kuitenkin niin paljon Israelin puolesta rukoilijoita ja israelaisetkin tietävät ja myöntävät sen, että tämä on todella Israelin ystävä maa, niin Suomikin oli EU:n pakottamana tietysti ja tämän liittosuhteen vaikutuksesta äänestämässä, että Jerusalem ei ole Israelin pääkaupunki. Mikä on tämä tarkoitus? Se on se, että nythän PLO vaatii sitä, että tämä Itä-Jerusalem tulee heidän PLO:n pääkaupunkiksi ja Länsi-Jerusalem ja Israelin pääkaupunkiksi. Nyt tämä Jordanian kuningas, joka toissa viikolla kävi Eilatissa ja keskusteli sillä Barakin kanssa, hän sanoi tämän saman vaatimuksen, että hän myös on vaatimassa, että antakaa PLOlle, nyt kun tulee tämä PLO-valtio, antakaa heille pääkaupungiksi Itä-Jerusalem ja pitäkää te pääkaupunkina Länsi-Jerusalem. Siihen he suostuisivat. Mutta kun Raamattu sanoi, että tämä on kaupunki, joka kuuluu ikuisesti jakamattomana yhteen, tämä on Jumalan säädös, siihen kaupunki ei saa tulla kajoamaan. Ja se on vain merkillinen asia, että tämä tapahtuu nyt näin röyhkeästi myös nimikristittyjen valtioiden kohdalta, jotka pitäisi tuntea Jumalan sanaa, ja kuitenkin nämä pidetään niin vähäpätöisinä asioina, että ei edes kuule enää paljon puhuttavan, että kuinka vaarallista nyt on kajota tähän kaupunkiin. Mä luen sen täällä Sakaria 12, että huomaisimme, että Jumala, kaikkivaltias Jumala, sanoo itse nämä sanat näin. Ennustus Herran sana Israelista. Näin sanoo Herra, joka on jännittänyt taivaan ja perustanut maan, ja joka on luonut ihmisen hengen hänen sisimpäänsä. Huomatkaa, kuinka Jumala osoittaa ensin, kuka hän on. Hän osoittaa, kuka hän on. Me olemme luotuja, Jumala on pannut meihin hengen sisimpään. Ja nyt puhutaan, mitä tämä luotu olento tekee. Katso, minä panen Jerusalemin juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ylt ympäri. Ja myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Sinä päivänä minä teen Jerusalemin väkikiveksi kaikille kansoille. Kaikki, jotka sitä nostavat, repivät pahoin itsensä. Ja kaikki maan kansakunnat kokoontuvat sitä vastaan. Sinä päivänä, sanoo Herra, minä lyön kaikki hevoset vauhkoudella ja niiden ratsastajat hulluudella, mutta Juudan heimoa kohti minä avaan silmäni ja kaikki kansojen hevoset minä lyön sokeudella. Sitten tämä luku jatkuu siitä, mitä tulee seuraamaan ja kuinka Israel joutuu ahtaalle, mutta myös nöyrtyy. Näin on Jumala voimakkaasti sitonut pyhän nimensä tähän kaupunkiin ja näin voimakkaasti hän myös sanoo, että kaikki, jotka sitä lähtivät siirtämään, repivät pahoin itsensä. Mikä on se foorumi, jossa kaikki kansat voivat käydä tätä vastaan? Se on YK. Ainoastaan siellä voidaan käydä kaikki kansakunnat Jerusalemia vastaan. Ja se tapahtuu jatkuvasti. Ja minä uskon, että siitä tulee nyt silloin tällöin äänestyksiä kaikenlaisia tuolla YK:ssa, koska tätä asiaa nostetaan esiin. Ja Suomi on nähtävästi nyt nahkansa jo myynyt, mutta rukoillaan kuitenkin meidän kansan puolesta, että Jumala olisi vielä armollinen ja pitkämielinen. Ja antaisi rohkeutta poiketa tällaisista äänestystuloksista ja päätöksistä, mitä nyt Suomi on tähän asti tehnyt. On ihana hetki tämä, mikä meitä uskovaisia kohtaa, ja nyt tähän lopuksi luetaan tältä ensimmäinen tessalonikalaiskirje, 4. luku, salaisuuden, mikä enää ei ole meille salaisuus, vaan me saamme sen Jumalan sanasta todeta, mutta se hetki on meille salaisuus, me emme tiedä päivää mikä hetkeä, mutta voimme vain aavistaa, että se on hyvin lähellä, ja se kuuluu näin. Mutta me emme tahdo pitää teitä, veljet, tietämättöminä siitä, kuinka poisnukkuneiden on, että te murehtisi niin kuin muut, joilla ei toivoa ole. Sillä jos uskomme, että Jeesus on kuollut ja noussut ylös, niin samoin on Jumala Jeesuksen kautta myös tuova poisnukkuneet esiin yhdessä hänen kanssaan. Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta, käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin, sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin, ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla. Minäkin haluan, sisko ja veli, sinua lohduttaa näillä sanoilla. Sinä, joka kuulut morsiusjoukkoon, niin saat iloita tästä päivästä, nostaa katseesi, vapautuksen hetki on lähellä. Ja jos joku on, joka ei ole uskossa, niin rakas ystävä, anna elämäsi Kristukselle. Sano tänä iltahetkenä Jeesukselle, että tule minun sydämeeni. Minä haluan avata sydämeni sinulle ja tunnustat, että sinä olet syntinen Jumalan pyhien kasvojen edessä. Ja Jumalan rakkaus virtaa Kristuksen kautta meille. Johanneksen evankeliumi 3.36 sanoo, että Kristuksen ulkopuolella on Jumalan viha. Mutta Kristuksen kautta Jumalan rakkaus tuli. Ja tämä on erittäin tärkeää meidän ymmärtää, että kun Jumala on antanut niin arvokkaan uhri meidän syntisten edestä, ja kun me ollaan Kristuksessa, niin Jumala katselee meitä Kristuksen veren kautta. Me saamme olla aivan rohkealla mielellä, tapahtuu mitä tahansa, kun Jumala näkee meidät Kristuksen lunastusveren kautta, niin me saamme olla valmiina. Aivan niin kuin Mauri veli puhuu, ei meillä ole mikään hatarapohja, jotka Kristuksessa on. Me ollaan hyvin tukevalla kalliolla, ja me saamme sanoa rohkeasti, tule Herra Jeesus. Ja ilo täyttäköön sinun sydämesi, sisko ja veli. Jumalan siunasta teille täällä. Ja meillä on juhla hetki, kun saadaan käydä nauttimaan Kristuksen ruumista ja verta. Ollaan rukouksen hengessä. Moni on saanut kokea myös terveyden siinä hetkessä, kun on saanut osallistua Kristuksen ruumiin sen ja vereen. Koska Golgatan ristillä on kannettu meidän synnit ja hänen haavoinsa kautta meidät on parannettu. Siunasta sinulle, sisko ja veli.